The Voice of America.
ሐድሽ ካቢኔ አብ ኢትዮጵያ ካብ ሐሊፉውን አብ አፍሪካ ንመጀመርታ ክባል ብዝኽል ብርኪ 50 ሚታዊ አባላት ደቅ ንስቲዮ ኮይነን አለዋ በተወሳኺ ሐላፍነትን ስልጣን አባላት ፈጻሚ አካል ንመወሰን ወን አዋጽሪ ይቆሎ አብ ቤት ምክር ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሐጋዚ ሚኒስተር ዲኤታ ተጸዋዐ መንግስቲ አቶ አማኑኤል አብርሃ ብዛዕባዚን መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሌ መብርሂ ቦማለው ነዝውን ምን ያፈርቅ ክተቅርቦያ
ነቲ ሽመቱቶም ኣባላት ካቢኔ ዘቕረብዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዘቕረብሉ እዋን ከምዚ ኢሎም
ኣሁን ካለው ኣጠቃላይ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ምላሽ መስጠት
ምዚ ኣብዚ እዋን ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ተታሒዙ ምላሽ መሃብ ዘኽእል ብቕዓት ንክህሎ ቁፅሪ ካቢኔ ካብ ዝነበሮ ናብ 20 ወሪዱ ዝወራረስ ዝቀራረብ ዝተኣሳሰር ስራሕ ዘለዎ ትካላት ተጠሚሮም ብሓባር ንክውደቡ ሓሳብ ቀሪቡሎ
ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ እውን ብዛዕባ እቲ ስልጣንን ሓላፍነትን ኣባላት ፈጻሚ ኣካል ንምውሳን ዝወፀን ዝጸደቐን ኣዋጅ ኣመልኪቶም እቲ ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ክስራሓሉ ዝጸንሐን ሕቶ ህዝቢ ክምልስን ነቲ ጉዕዞ ለውጢ ከሳልጥ ዝኽእል ለውጢ ኣወዳድባ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክገልጹ ከም ዝጸንሑ ጠቒሶም ክጽናዕ ጸኒሑ ሎሚ ቀሪቡ ጸዲቑሎ ኢሎም ብመሰረት እዚ ዝተፈላለዩ ተበታቲኖም ዝጸንሑ ኣፈጸምቲ ኣካላት ሚሮም ተወሃሂዶም ንሕቶ ህዝቢ ክምልሱ ብዝኽእሉሉ መንገዲ ንክውደቡ ዘኽኣለን መንግስቲ ከኣትዎ ዝፀንሐ ቃል ብተግባር ዘረጋገጸሉን ክበሃል ይከኣል እውን ኢሎም
በማሕበራዊ በኢኮኖሚና በፖለቲካዊ መስኮች የተገኙትን ድሎችና ለውጦች
ብማሕበራዊ ኢኮኖሚን ፖለቲካን መዳይ ንዝተረኽቡ ዓወታትን ለውጥታትን ብዝያዳ ክዓምቑን ትካላዊ ኮይኑ ብዝተጠናኸረ ፍጻሞኦም ንኽረኽቡ ብዘኽእል ተሓሲቡ ዝተገብረ ምሽግሻ ግን ስጉምትን ለውጥን ተገይሩ ክውሰድ ኣለዎ
ፍርቂ ኣባላት ካቢኔ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነንን ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላሚቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንክኾና ዝተገብረ መበገሲ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶውን ኣቶ ኣማኑኤል ዝሃብዎ ምላሽ
ብሃገራችን በርካታ የበቁ ሴቶች ኣሉ እነዚህ ሴቶች
ኣብ ሃገርና ሓያለ ብቑዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ዕድል ክረኽባ ምስ ዝኽእላ እንታይ ዓይነት ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ብዝተዋፈራ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ብጭቡጥ ዘረጋግጻሉ እዋን ኢና ዘለና ኣፈኛ ጉባኤ ኮይነን ዝተሸማ መፍርያት ኣብ ፓርላማ ሓያለ ለውጢ ምምፅአን ብጭቡጥ ኩሎም ኣካላት ዝመስከርዎ እዩ ካልኦት እውን ከምኡ ኣብ ዝተመደባሉ ለውጢ ምፅአን እየን
አቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ኣስዒቦም
የመከላከያ ሚኒስትርን ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ በተመሳሳይ ካብን በፊት በተመደቡባቸው
ሚኒስተር ምክልኻል ኮይነን ዝተሸማ ኢንጂነር ኣይሻ መሓመድ እውን ብተመሳሳሊ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተመደባሉ ቦታታት ዘመዝገብኦ ዝለዓለ ውፅኢት ነዚ ሓላፍነት ኣብቂዕዎን ኣሎ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን እውን ዓብዪ ትካል እዩ ሚኒስተር መጓዓዝያ እውን ብተመሳሳሊ ደቂ ኣንስትዮ እየን
ኣቶ ኣማኑኤል ከም ዝበልዎ ቅድሚ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ይወሃበን እንተነይሩ እውን ሚኒስተር ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳያትን ወይ ከዓ ባህልን ቱሪዝምን ዝኣመሰሉ እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ኣብቲ ሃገር ኣለዉ ኣብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ትካላትን ክመርሓ ተመዲበን ዘለዋ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ ሹመት ካቢኔን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ርእቶ ደገፍን ተቃውሞን ይስማዓ ኣሎ እዚ ናይ ሎሚ ሹመትን ሓድሽ ኣዋጅን ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ሙሉእ ስምምዓ ኣሎ ተባሂሉ ኣፍካ መሊእኻ ክዝረብ ይከኣል ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ንምንታይ እዚ ተደጋጋሚ ከም ዝለዓልን ኣብ ጥርጣሬ ከምዝኣቱን ግልፂ ይኮነን ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ቤት ምክሪ ሂወደግን ጉባኤ ሂወደግን ድሕሪኡ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ከምዚ ዝበለ ለውጢ ክግበር ከም ዝግባእ እምነት እናተተሓዘሉን እኳ ድኣስ ክሳለጥ ከም ዝግባእ ናይ ሓባር እምነትን ኣረዳዳኣን ዝተተሓዘሉ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኣብ ናይ ሎሚ ዝበለ ክሳብ ዝበፅሕ ዝምልከቶም ኣካላት ብምሉኦም ዝተካፈሉሉን ኣብ ሙሉእ ስምምዕ ተመስሪ ቱ ዝመፀ ምዃኑ ኣብ ጥርጣሬ ከኣቱ ኣይግባአን ዝብል ሙሉእ እምነት እዩ ዘለኒ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።